Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historie om lokaldemokrati.
Kjære lytter, nå må jeg nesten starte med å beklage at det har tatt litt tid mellom den siste utgitte episoden og dagens episode. Vi har hatt både påskeferie, hektiske dager, og så ble vi avbrutt av en lansering av NTP som tok opp en del av både min og produsent Jonas sin tid. Men nå er vi tilbake, og i dag har vi som gjest Mina Minaye fra Sosialistisk Venstreparti. Hun blir 20 år om et par uker og er god venn med Even Jakobsen, som var gjest for noen uker siden. Hun er i dag ordinært styremedlem pluss medlem i formannskapet. I tillegg til at hun var ordførerkandidat for SV ved lokalvalget i 2023. Men før dere får høre fra henne, så er det en liten reklampause.
Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv.
I dag har jeg fått besøk av Mina Minaye, som er straks 20 år. Om 3 uker faktisk. Hun sitter som ordinært styremedlem og medlem i formannskapet, pluss at hun var ordførerkandidat ved lokalvalget i 2023. Så velkommen til oss, Mina.
Tusen takk.
Tusen takk for at du stiller opp også i podcasten. Dette her har jeg gledet meg til.
Så bra, det er jeg også.
Det er bra. Jeg har lyst til å gå rett på sak, for jeg er jo alltid spent, spesielt når det er unge politikere. Hva er årsaken til at du valgte å engasjere deg i politikk og i lokalsamfunnet?
Nei, når jeg var 14 år, så meldte jeg meg inn i Sosialistisk Ungdom. Det var noe jeg hadde vurdert en god stund, egentlig, fordi jo eldre jeg ble, så jeg mer forskjellene i samfunnet vårt som virkelig påvirket meg da. Og jeg fikk veldig lyst til å gjøre en endring. Og min endring da var å melde meg inn i et politisk parti. Jeg var i tidlig tenårene, jeg var sinnet på patriarkatet, jeg var sinnet på rasister, jeg var sinnet på samfunnet generelt. Vi stod midt oppe i det som var starten på generasjonsbølgen, som er veldig opptatt av klima. Så det var jo mest derfor da. Mm. Ønsket å utgjøre en forskjell.
Men du sier at du var sinnet. Og det er jo ofte noe som skaper engasjement. Og man er sinnet på patriarkatet, og det er jo noe som du kanskje kan beskrive litt.
Ja, det er jo på en måte den overordnede tanken om at kvinner alltid er, altså sånn, eller det at menn har mye mer makt i samfunnet, da. Mm. Spesielt da hvite menn. Og det var jo ikke den forstand at jeg ikke er for likestilling, men det var det at jeg som en ikke helt etnisk norsk jente følte mer og mer på meg at jeg ikke passet helt inn, og at uansett hvor hardt jeg prøvde, så kom jeg aldri helt på min, eller fant aldri helt min plass da. Og så sier jeg ikke at det er alle menn sin feil, men jeg var på en workshop om patriarkatet på en feministisk bandleir når jeg var 13, og da...
Da var det gjort.
Ja, da var det gjort.
Men du sier at du ikke er helt etnisk norsk, men hva slags motstand føler du selv at du har møtt som følge av at du har engasjert deg som en som er da delvis fra minoritetssamfunn? Da?
Nei, det har vært litt forskjellig. Det liksom mest ekstreme er jo når jeg gikk ut i Ringbladet for 2 år siden, fordi den høyere ekstreme organisasjonen Nordisk Motstandsbevegelse hadde tagget i sentrum. Da skrev jo de en artikkel om meg på nettsiden deres. Og det er jo ikke så hyggelig da, å bli uttenkt av nynazister. I tillegg så er det sånn småting som sånn, kan du ikke bare dra tilbake dit du kommer fra? Da er det sånn, ok, skal jeg dra tilbake til Drammen sykehus da? På en måte. Eller bare sånn...
Det er litt patetisk.
Ja, sånne ting da. Mm. For jeg er jo norsk, jeg føler meg norsk, men sånn utseendemessig så har jeg kanskje opplevd en god del på det da. Mm.
Det er jo, det virker jo som at den delen av samfunnet som tar for seg den argumentrekka som du møter, da, Den har jo ikke forandret seg stort siden jeg var ungdom selv.
Nei, og så det så mye mer synlig nå, da, fordi man har kommentarer på Facebook, for eksempel. Det veldig mange som liker å ytre seg der.
Mm.
Man har anonyme plattformer som Jodel, man har nettsider, og det veldig mange som liker å diskutere i sånne lukkede forumer som på Reddit og Discord og sånn. Det veldig teknisk, men sånn, det på en måte der det får groben, da.
Ja.
Så det jo mye mer skjult nå, men det også veldig mye mer synlig.
Tror du at altså mengden, for å kalle det det, det litt vanskelig å kvantifisere det, men tror du at mengden da av den slags, kall det hverdagsrasisme, har økt som følge av plattformene? Det blir jo mer åpent også, så det jo kanskje også vanskeligere å stå for noe kontroversielt uten å være medlem på lukkede fora?
Ja, jeg tror, jeg vet ikke om det har økt, men jeg tror det mer synlig, samtidig som det mer lukket, og så vet man jo at rasismebegrepet utvidet seg mye mer.
Mm.
For bare 50 år siden så man på det man kallet klassisk rasisme, ikke sant? Hvor det kun var på en måte rase og hvordan man så ut som spilte inn i bildet. Men nå har man jo, eller i hvert fall jeg og SV og SU, har jo en mer analyse hvor man ser på at i dag så omfatter jo rasismen både kulturell og religiøs diskriminering også. Og da er det plutselig enda mer rasisme da, som kan omfatte enda flere. Og derfor er det mer av det i samfunnet,
ja,
vil jeg si.
Ja, så det blir litt som altså det å få fram flere begreper som er underlagt den samme paraplyen, så kan det virke som om mengden har økt, men den har kanskje egentlig alltid vært der. Det har bare blitt definert som ja, rasisme.
Ja, og så tenker jeg jo at vi har jo ikke, vi har ikke de samme fordommene som for eksempel i middelalderen, da, hvor for eksempel kristendommen var overlegen andre religioner, man drev med korsdag og sånn, men problemet i dag er jo at det er veldig mange av de som er rasistiske eller kommer med kommentarer, de mener jo at rasemessig likhet er oppnådd, så rasisme er ikke et problem. Mm. Det er en innstilling veldig mange har, og da legitimerer man det jo ned til at det ikke finnes. Og da blir det jo på en måte farlig igjen, fordi det er jo et reelt problem. Og så skal man jo ikke kalle alt for rasisme heller, det er jo et økende problem på den siden også.
Mm.
Men det er veldig viktig å ikke gå rundt og si at det ikke finnes, fordi det gjør det.
Ja, det er viktig å ikke bagatellisere ting som den som opplever det, opplever som et problem. Og det blir jo samme som all form for mobbing, egentlig.
Ja, ja.
Det er ikke den som mobber som bestemmer om det er mobbing.
Mm.
Så det kan vi være enige om.
Ja.
Men hva tenker du, altså du kommer jo fra Sosialistisk Ungdom. Hvordan tenker du at Sosialistisk Ungdom er koblet til SV som parti? Er man enig? Er det sånn at det du tar med deg derfra blir partipolitikk når man kommer over i... Kall det hovedpartiet? Voksenpartiet?
Ja, jeg tror det er et fenomen i alle norske partier som har ungdomspartier, at ungdomspartiene er litt mer, altså litt mer radikale da kanskje, litt mer ekstreme, eller ikke sånn ekstreme, men ja, de har litt mer meninger som kanskje kan provosere litt mer da. Så jeg tror at ja, som SU så har jeg jo fått god påvirkning inn i SV sin politikk. Jeg har vært på landsmøte til SV som SU-delegat, og som ofte så har man god representasjon inn, men det er jo mange ting som SU mener som SV ikke mener. Mm. SU for eksempel omtaler seg som radikal feminister. Det er et begrep SV ikke vil stå inne for. SU har vedtatt å forby høyere ekstrem organisering. Det er noe SV ikke ønsket. Så det er jo litt sånn, jeg er på et sånn mellomsted da, og det har vært litt vanskelig noen ganger.
Men i forhold til det å forby ting, det kan jo selvfølgelig også ha rot i ytringsfriheten eksempelvis. Mm. Det er jo vanskelig å være et parti som står for noe som egentlig er kanskje umulig å gjennomføre. Kan det være så enkelt?
Ja, det vil jeg si. Og det, ja, akkurat det eksempelet der er jo bare fra, det er et landsmøtevedtak SU slo fast for 2 år siden i en uttalelse. Men det er ikke noe som man har bygget så veldig mye videre på, utenom at det er noe man har vedtatt, da.
Mm.
Og så kan man argumentere for og mot. Men det er i hvert fall et eksempel på en differanse, da, i partiene.
Men fra sinna 13-åring til medlem i kommunestyret, har du blitt mindre sinna, eller er du like sinna, bare skjule det bedre?
Jeg har blitt mindre sinna. Jeg tror det kommer med årene å få mye mer respekt for andre. Og spesielt i kommunepolitikken så er man jo enig i ganske mye. Når man er med i ungdomspolitikken nasjonalt, så er det veldig sånn, da har man sine motstandere. Men her i Ringerike så kan jo jeg og FRP være enige i en sak for den skyld. jeg går ikke rundt og er sinnet på de da, på en måte.
Nei, det hadde vært litt trist om alle bare gikk rundt og var sinnet hele
tiden. Ja.
det fører jo ikke så ofte til konstruktive løsninger i hvert fall.
Nei.
Men det kan jo kanskje skape litt debatt da, at man har litt sinnet ungdomsorganisasjoner.
Ja, det gjør det jo. Og det er jo litt fint at noen alltid er litt sånn bakpå og er litt rebelske og pusher på moderpartiet. Men inni kommunepolitikken så tar jeg ikke med meg noe sånn. Jeg vil at det skal være saklig. Og det er fordi jeg er såpass fersk og ung der også, at så hadde jeg gått rundt og vært sinnet og sånn, så hadde det bare skapt problemer for meg selv, tror jeg, og ingen andre.
Det høres fornuftig ut.
Ja.
Men hva slags utfordringer tenker du da? Altså, du er jo representant for et parti som fortsatt inneholder ordet sosialistisk, og det er et ord som er litt vanskelig i dag, for det er jo litt radikalt i seg selv at det heter Sosialistisk Venstreparti. Hva ligger i det i 2024?
Nei, det er jo vanskelig, fordi alle har jo forskjellig grunn til å være medlem av SV. Ja, vi er tuftet i sosialisme, men det er jo kanskje litt mer den demokratisosialismen i dag, da. Og så for min del så er det det å være sosialist fordi vi har de hjertesakene vi har, fordi vi er klimaforkjempere, fordi vi er feminister, fordi vi er antirasister. Derfor er vi også sosialister, fordi vi mener det er den ideologien og det tankesettet som har best politikk på det området, men som, altså sånn, jeg føler ikke norsk politikk er like ideologipreget lenger da, som det var før.
Nei, det er noe med det. Det er egentlig derfor spørsmålet kommer, for jeg føler at det har jo endret seg i forhold til når det startet. Nå husker jeg ikke årstallet SV.
1974.
Ikke sant? 1974, og det var jo mer radikalt før enn det er i dag.
Ja, og så man må jo tenke, SV ble jo dannet, fordi det var en gruppe i Arbeiderpartiet som ikke ønsket NATO-medlemskap, ikke sant? Og så har det jo utviklet seg videre etter det. Men slik jeg forstår SV i dag, så er det jo ikke, altså, det er de sosialistiske grunntankene om mer offentlig eierskap, mer likhet, men samtidig så er det jo ikke helt den kommunistiske siden heller, da, hvor alle skal ha likhet, men et mer rettferdig samfunn, da.
Man får nok ikke utradert ulikheter uten å fjerne motivasjon til de som står på den andre siden av politikken, tror jeg da.
Ja.
Så man trenger kanskje begge deler.
Mm.
Men det er bra å ha litt, jeg er enig med deg, det du sier, at det å kunne liksom være litt radikal i ungdommen og utfordre moderpartiet, det er noe som har ligget i ungdomspartiene nært i alle år. Det er jo det du nevnte om NATO-medlemskap, det var jo noe som også AUF var ganske beinharde på en lang periode.
Ja.
Men de ga seg. Hva tenker SU og SV om det i dag?
SV åpnet jo opp for NATO-medlemskap på forrige landsmøte.
Mm.
Det var jeg på, og da var det en veldig het debatt, men det var jo sett i lys av situasjonen i Ukraina. SU er imot NATO-medlemskap, per nå i hvert fall.
Mm.
Ja, så det er også et skille der da. Men det har jo skapt mye interne diskusjoner i både SV og SU etter det NATO-vedtaket til SV. For det er jo, det skal jo mye respekt til for å gå imot, eller gå fra et vedtak som er det organisasjonen er tuftet på da.
Mm.
Fordi man ser at situasjonen er annerledes i dag. Ja,
ja, det er bra. Men hva tenker du, altså du er jo ung og har mange år på deg til å kunne påvirke lokalpolitikken. Hva tenker du selv at du skal jobbe med for å påvirke regionen vår og for å være med å bygge opp Ringerike?
Det er vanskelig. Jeg er på en måte bare en person, og så har jeg mine hjertesaker. Og så tror jeg noe jeg har oppdaget veldig etter at jeg kom inn i kommunestyret og formannskapet er sånn at det er veldig dynamisk. Da. Altså det varierer fra møte til møte, fra sak til sak og hva som er aktuelt. Men jeg føler jo at min stemme kan utgjøre en forskjell til en viss grad. Og da er det veldig viktig med byutvikling og inkludering og gjøre Ringerike mer attraktivt for at det skal bli mer tilgjengelig og attraktivt i fremtiden. Da. Spesielt da for unge.
Mm. Dette med å gjøre Ringerike attraktivt, det er jo noe som jeg også er veldig opptatt av.
Mm.
Så nå står vi jo, vi har akkurat fått presentert en nasjonal transportplan, bare for å skifte spor. Hva er liksom tankene dine rundt det vi fikk presentert, både på den litt pinlige pressekonferansen på Rørvik, som Jonas deltok på, og presentasjonen av transportplanen den fredagen? Hva var tankene når det ble lagt fram?
Nei, det var jo en enorm skuffelse. Føler vi er sviket igjen.
Mm.
Jeg har bare levd her i 20 år. Jeg vet om mennesker som er godt opp i årene, som har følt på det hele livet sitt. Så det er jo en enorm frustrasjon, og det er jo bare min følelse som enkeltindivid og som innbygger fra Ringerike. Og så er det jo det politiske også, da, sånn at altså, SV har vært en forkjemper for denne banen siden 90-tallet. Vi klarte å slå sammen prosjektet med i budsjettforhandlinger i fjor, og så ser vi at det blir nedprioritert igjen, da.
Ja, igjen.
Ja.
Hvor mange ganger skal det bli det før man gir opp, da?
Nei, jeg vet ikke. Det imponerer meg jo, da, hvor enormt stor pådrivningskraft det er i de som engasjerer seg mest i det her. Fordi det er jo skuffelse gang på gang på gang, men de står fortsatt like hardt på, da. Og det er jo enormt viktig. Men ja, det er jo slitsomt.
Jeg leste et innlegg i forbindelse med en diskusjon som var på lokalavisen vår, hvor en av våre innbyggere skrev at det er på tide å begynne å se på hvordan vi kan bygge regionen vår uten å tenke på Ringeriksbanen, så får den heller komme som en bonus. Så da er jo spørsmålet, hva kan vi gjøre for at Ringeriksregionen, eller Hønefoss og Ringerike, skal bli mer attraktivt? Hva skal vi gjøre for å få den samme, kanskje samme resultatet som vi ville fått med Ringeriksbanen, hvis vi ikke tar med den i regnestykket?
Det er vanskelig, men det er jo et godt poeng fra vedkommende. For hver gang vi diskuterer noe, så må vi alltid se på et alternativ med banen og et uten.
Ja.
Da er det jo det med å, altså sånn, vi må gjøre det attraktivt for folk å flytte hit. Da kan man jo for eksempel styrke busstilbudet da, til Oslo eller utover. Det har vi veldig lite av i dag. I tillegg så er Ringerike en industrikommune. Vi har mye skog, og det er mye grunnlag for flere industriarbeidsplasser. Et poeng er jo å bygge ut det, og så må vi også bygge boliger i områder som kan være tilpasset alle, ikke kun leiligheter i sentrum, for eksempel. Vi må bygge det med der hvor folk synes det er attraktivt å bo, og det er veldig mange som trives på for eksempel Tyristrand, altså sånne type ting, da. Men jeg har ikke noe fasit. Jeg synes det er veldig vanskelig selv. For vi sitter i en situasjon hvor vi aldri helt kan planlegge noe før vi faktisk vet hva som skjer. Og når vi står i en så vanskelig situasjon, da, så er det vanskelig å vite.
Det skjønner jeg. Vi har jo, altså i Hønefoss så er det du nevnte buss, og da tenker jeg også litt på lokal offentlig transport, som jo er ganske svagt i distriktet vårt, kan du si.
Mm.
Og det går jo en bybuss som går liksom fra typ Halnjord opp til sykehuset. Mens Herrasbygda, Hausbygd og de andre veldig store områdene i nærheten av byen, der er det jo nesten umulig å ta offentlig transport. Er det ofte det diskuteres, og er det noen som har lyst til å gjøre noe med det?
Ja, altså vi i SV i hvert fall ønsker jo å styrke kollektivtilbud i Ringerike for å gjøre det mer attraktivt og kanskje ikke bruke bilen. Men problemet er jo at akkurat busstilbudet blir regulert av fylkeskommunen, ikke kommunen selv. Derfor så har ikke vi så mye påvirkningskraft på hva som tilbys og ikke. Nå styres jo både Ringerike og Buskerud av høyresiden, da. Og høyresiden har foreslått å kutte i busstilbudene i Ringerike nå. Så jeg vet ikke. Det er
jo litt ironisk at høyresiden ønsker å kutte i busstilbudet, samtidig som flere krefter i høyresiden ønsker å hindre biltrafikk i sentrum.
Ja, det er det. Det var oppe i valgkampen også. Enda et eksempel på at man kan være politisk enig på tvers av partier, fordi da var jeg og Vegard Persvold fra FRP ute på Bybrua og snakket om hvordan begge partiene var imot bompenger, for eksempel.
Ja, men du var inne på da høyresiden. Hva tenker du om det at vi, altså vi har jo hatt noe Arbeiderpartiet som har vært styrende enhet i Ringerike kommune siden 1964.
Mm.
Hva tenker du om liksom overgangen til en nå litt blåere ledelse? Hvordan står det seg mot SVs ønsker om samfunnsutvikling?
Altså, dette er jo min første periode, så jeg kan jo ikke si noe om de tidligere, men for eksempel de siste tre periodene før det, så styrte Arbeiderpartiet sammen med Høyre, da. Så det var jo ikke en...
Det var ikke rein Arbeiderpartiet, nei?
Nei, så det var en mer sentrumsposisjon. Og det kan jeg forstå at de måtte, på en måte, siden vi var i Robek og hele den regla der. Men jeg vet ikke, under valget så var vi SV garantisten på et rødgrønt samarbeid. Vi var det eneste partiet som liksom tydelig sto ut og fortalte at det var det vi ønsket. Og når vi da ikke fikk det til, så måtte man jo bare ta det nedlaget og tenke, hva kan vi da gjøre de neste 4 årene? Men jeg ser jo mer og mer at vi har jo ikke den samme påvirkningskraften som vi kunne hatt da. Og så begynner man jo mer og mer å se det tydelige politiske skiftet, og at andre partier som ikke har hatt så mye innflytelse før har fått det. Og så skal jeg jo ikke si noe negativt om det, men jeg tror når man står i det at det er mer tydelig at det er et skifte da.
I forhold til det som skjer med, jeg nevnte jo dette med hvordan vi kan utvikle regionen vår uten Ringeriksbanen, eller uten at, ikke uten Ringeriksbanen, vi skal ikke kaste det på båten, men uten å ta utgangspunkt i det, så er det jo veldig mye snakk om avløpsproblematikk i kommunen med renseanlegget som er dimensjonert, og noen hevder jo at det er dimensjonert for 100 000 mennesker, og det er veldig mye prat om det. Hvordan ser dere på det i forhold til utvikling av avgiftspolitikk i kommunen?
Akkurat det har vi ikke diskutert så mye rundt, og det er ikke noe jeg er mer kjent med enn det jeg har vært med å vedta selv. Da.
Nei.
Men det er på en måte noe man har politisk enighet om. Om jeg ikke husker feil, så er det ingen partier som har stemt imot noe av det vi har vedtatt. Jeg skal ikke uttale meg så mye om det, men jeg skjønner jo, det er utrolig leit da, at det blir en ekstra gebyr for befolkningen i Ringerike.
Det er det, og så er det noe med hva som er fakta, da. For det er veldig mange som tror de sitter på fakta her, og de leser jo veldig mye om dette i lokalpressen, uten at man egentlig får noe inntrykk av hvem det er som sier det som er riktig.
Nei, det er, når man er ny i politikken, spesielt i kommunepolitikken, så er det veldig mye å sette seg inn i. Og dette for eksempel er en sak hvor jeg kanskje ikke helt enda har forstått helt hva det handler om, eller sånn, jeg forstår det jo, men jeg kan ikke nok om forhistorien til å uttale meg så mye om det, men Ringerike kommune står i en ganske uheldig situasjon hvor vi har ganske dårlig kommuneøkonomi, og vi må gjøre tiltak for å forhindre at vi igjen faller tilbake i denne ROBEK-listen. Så det er vel et tiltak for å forhindre det.
Ja. Hva tenker du her? Altså, jeg jobber med et prosjekt hvor jeg vurderer om jeg skal bli mer politisk aktiv, derav navnet på podcasten. Men hva er den viktigste egenskapen, tenker du, til en politiker i dag?
Det er så mangt, men det er jo dette med å være folkelig da, og ikke miste seg selv. Skal jeg være helt ærlig? Husk at man er et medmenneske. Man er ikke overlegen de andre i befolkningen, selv om man har tillitsverv. For det er akkurat det man er. Man er folkevalgt da. Hvis man blir folkevalgt, så er man valgt av folket. Du skal representere folket, og da skal du ikke endre deg i forhold til det. Og så er det dette med å ikke komme med tomme løfter. Det synes jeg er veldig viktig. I tillegg til å bare være synlig.
Det er et veldig godt poeng det med tomme løfter, for det, der tror jeg alle som har vært inne her sånn er helt enige. Men samtidig så har det en tendens å komme mange tomme løfter allikevel.
Ja.
Kan være at det blir at det omhandler jo om du gir løfter på hva du skal jobbe for eller hva du skal oppnå. Det er vanskelig å refte dette Ringeriksbanen, hvor flere politikere som har garantert at vi skal få bygd Ringeriksbanen hvis vi stemte Arbeiderpartiet, blant annet på grunn av den enigheten som dere hadde med dem. Så hva skal være årsak til at jeg skal velge SV hvis jeg kommer dit da?
Hvis du sitter og føler på at du ønsker å gjøre noe med urettferdigheten vi ser i samfunnet, du bryr deg om mennesker, du bryr deg om en mer rettferdig klimapolitikk, mer rettferdig sosialpolitikk, da er SV-partiet for deg. Men samtidig så, jeg tror det viktigste for min del er engasjement. Jeg skal ikke overtale noen som ikke er enige med SV til å bli det. Det viktigste for meg er at folk engasjerer seg. Og det har jeg vært veldig tydelig på hele siden valgkampen, egentlig. Hver gang jeg uttaler meg om det å stemme eller være politisk aktiv, så handler det ikke om å overbevise, men om å få folk til å bare være engasjert da, uavhengig av parti.
Du tilhører et parti som da ikke blant de største I kommunen, og det betyr jo, som du sa selv, at innflytelsen kanskje noe begrenset, men den jo der tross alt. Du har jo fått et verv og, mm. og tilgang på prosesser, og det at du sitter både I kommunestyret og formannskapet det jo veldig, veldig bra. Men har du noe sånn konkret som du tenker at du nevnte I sted I forhold til neste fireårsperioden? Det noe konkret som dere kommer til å jobbe hardt med å få enten gjennomslag for eller jobbe mot å få til ved neste valg? Hva liksom strategien til SV de neste årene? Lokalt da?
Ja, vi vet jo ikke et politisk program for de neste fire årene før valgkampen. Og da hadde vi tre hovedsaker. Det var å bekjempe fattigdom, det var byutvikling og det var klima. Mm. Og ja, nå det jo på en måte noe som greia med kommunestyret og formannskapet jo ofte at sakene som fremlegges kommer fra kommunedirektøren. Og så hvis man vil fremme noe av sin politikk, så må man komme med en interpellasjon.
Ja.
Og det ikke noe som blir gjort så veldig ofte. Og så har man muligheter I budsjett og sånn da. Men sånn, jeg tror kanskje det å få vete at politikk, altså partipolitikk, egentlig ikke skjer så ofte som folk kanskje tror da. Men det jo I budsjett og sånn, for eksempel.
Mm.
Så det jo ja, de tre sakene nevnte vi prøver å kjempe for, Vi prøvde å komme med to verbalforslag til budsjett I fjor. Det ene var blant annet studentmail, at alle studenter som flytter til Ringerike skulle få en velkomstmail. Koster ingenting, mm. men det ble nedstemt, for eksempel. Da. Så det sånne måter man kan komme politikken sin på. Men vi jo ikke det største partiet, så det vanskelig å få gjennomslag.
Nei, så det jo litt rart at disse, for det der vil jeg jo kalle det et litt sånn folkelig lavterskel, nesten som en lavtengende frukt å lage tiltak som enkelt å gjennomføre. Og det liksom, det motstand mot disse enkle tingene, eller det at man bare for opptatt av de store tingene, som denne berømte Ringeriksbanen?
Jeg tror det en blanding, og så tror jeg, uten å snakke på vegne av posisjonen, så tror jeg det veldig viktig å ha en samlet posisjon, og det skjønner jeg godt at man vil at de partiene som har en avtale og styrer skal være enige I ting, så derfor så stemmer man heller ned forslag fra opposisjonen. Men det var jo eksempel på hvor de stemte for forslag fra opposisjonen også. Og så tror jeg at man ofte kan bli litt blind I store prosjekter, ja. Selv om det veldig viktig. Det det. Skal ikke si at det ikke Men man ser hvor mye Ringeriksbanen for eksempel har preget debatten den siste, eller siste uken etter at NTP ble fremlagt.
Eller de siste 30 årene.
Ja, ja. Absolutt.
Vi står jo I en slags unik posisjon, fordi at det som skjedde I høst var jo at etter opptelling av alle stemmene, så var det, dette noe jeg tar med alle gjestene mine, så var det 56% som stemte. Hva skal vi gjøre for å få det, altså bare det å få det noen prosent opp vil jo være en bragd nesten, for vi ser jo at det vanskelig å få engasjert folk som enten har gitt opp, eller kanskje det noen som synes vi har det så godt at de ikke vil stemme, eller noen som du var inne på I sted, som ikke holder valgløftene sine. Hvordan kan vi få tilbake tillit fra folket til å stemme, så vi får flere?
Ja, så først og fremst vil jeg bare kommentere at det var jo veldig skuffende. Mm. Jeg følte det var veldig god fordeling av kandidater også. Man hadde to ordførerkandidater som var under 20 år, meg og Even Jakobsen fra Venstre. Så man kunne jo tenkt at da ville kanskje flere unge ringer ikke stemme. Det skjedde jo ikke. Så det var enormt skuffende. Og jeg tenker jo at løsningen kan jo... Altså sånn, det jo det med å gjøre politikk mer tilgjengelig, da.
Ja, vi jo inne på kommunikasjon, rett og slett.
Kommunisere lettere, gjøre det mer tilgjengelig. Ikke gjøre det så veldig komplisert hele tiden. Og det skal jo være komplisert. Men når det snakk om lokalvalg, så skal jo I teorien på en måte alle kunne stille, så lenge man over 18 år og stemmer berettig. Så jeg tenker jo det kan være en løsning.
Men du nevnte jo Even. Kan vi ikke få utfordret deg dere til å ta litt tak I hvordan dette kan kommuniseres til unge unge stemmeberettinger? Du jo I starten av den gruppa som har lavest oppslutning ved urnene.
Mm.
Å dra på med litt sosiale medier og være litt frem på.
Jo, det...
Kan vi ikke bare veta det her og nå?
Det kan vi.
Jonas, har du en jingle til oss?
Ukens vedtak!
Men da tenker jeg vi bare vedtar det som ukens vedtak, at du og du får med deg Even, han kompisen din, og så tar dere et skikkelig tak i hvordan dere skal kommunisere politiske budskap til den yngre delen av befolkningen.
Ja.
Og da tenker jeg vi ved slutten av denne podcasten, så sier jeg tusen takk for at du kom, Mina. Og jeg ønsker deg lykke til i videre i politikken. Så kommer vi til å snakkes igjen senere.
Ja, tusen takk.
Tusen takk.
Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com.
Jeg synes dagens episode var veldig interessant. Jeg føler at vi trenger flere unge politikere i styrende posisjoner, og da vil jeg gjerne oppfordre alle til å være med å stemme frem og motivere unge engasjerte til å engasjere seg politisk. Minas engasjement for minoriteter og likestilling er noe vi virkelig trenger i dag, og det blir en slags balanse til et ellers veldig nærings- og økonomisk fokusert politisk miljø. Jeg gleder meg til å følge henne videre.